На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівал у рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Падар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі», мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових каркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Як служив крыху, писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили в руки отказному секретару Пінської газети, Пінський вестник, і он запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічная ваша проза?
Немагчимо писати тое, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, автобиографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полявании. Это так само автобиографичное, здаётся, оповедание. Але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой поляўничей зброи. Тіні стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўничую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушаў грамадскую бяспеку, таким людям не положено мець зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у хуткім часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Може, великое оповедание, може, маленькая повесть с элементами фантастики, як хлопца ударила маланка, и у него открылася здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почав писать.
Скажите, калі ласка, як успрымаюць вашу творчасть ваши земляки там у Пінску? Ці запрашають вас на читацькі зустрічі, просять на вулиці автограф.
Думаю, що вони не ведають про моє існування. Справа тим, що Пінська адміністрація навіть не дозволили провести презентацію. Ми меркували провести презентацію альманаха «Партизан» і якраз моєї книжки, ось я із «Золота князьовни». Але літерально за пару дзён до того, як повинна була відбутися ця імпреза, мені потелефонували, сказали, ой, ми забилися. У нас якраз на цей час помешкання буде занято під своє потреби.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции и Беларуси. Размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, яким по посаде положено добра ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И опошнее питание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонораться, да, например, американцы своей американскостью, як гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапает до абсолютно комфортного жизни.
То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах у своем славном городе?
Пісьменнікам з Пінску Павлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам дае шнырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусаў паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзе чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заяўляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что житё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на житё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все житё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, житё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, житё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным неприемности и наполнит человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб з ним лечилися, як с великим культурным з'явищем. Еще треба нести шмат мук, треба пролить немало крови, каб нареште рух стал не только крамолой, не только бунтом незадоволенных голодных масс, але каб он стал мощным и глубоким, як само життё, як потреба жить и дыхать, каб он отримал усесветную симпатию». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их, «Поклич селянского сына», был написан на передании выборов у Латвийский Сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои. Жив ты еще, ти помёрмо от слёз». Так, застаться народом не только по наименню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва боки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», что побачил свет у книжной серии «Куфера Квиленщины». У другой полове передачи нас чакая сустреча с прозаиком Виктором Касько. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Протягивается протистояние верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов вокруг будинку этой церкви. С 21 жнивня храм церкви на Менской улице Ковалева юридично належит Менгорвыконкаму. Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Поведомляется, что на этом тыдне у Сочи запланированная встреча президентов Беларуси и России. Верховный суд Беларуси начал разгляд скарги створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии лишат, что министерство порушает закон, отмовляющийся регистровать партию. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
При микрофоне Михаши Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Амаль 20 годов ведомый белорусский прозаик, лауреат державной премии Виктор Касько не трымал в руках свою новую книгу. И вот нареште их вышло одразу две. У библиотеки нашей Нивы побачил свет роман «Бунт незапотребованного праху», а у серии «Книгарня письменника» сборник публицистики и эссе под назвой «Дикое полевание лихолетия». Сегодня Виктор Касько гость нашей сталой рубрики «Автор и твор».
Спадар Віктор, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, а вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй Паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў. Там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарії, другая на Україні, третя ў часопісі «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прайшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут лежалі яны 10 гадоў, я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала, хаця была і дамовы. Магчыма было падаваць і суды, ўсё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы, вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Ось, выйшла перавыданне «Суда ў слабадзе» на камерцыйны у нечым аснове для школьных бібліятэк. Пазамінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння можна параўнаць у нашай дзяржаве толькі госарбайтарам. Я хадзіў, потым прыйшоў і сказаў: хлопцы, калі вы мне не выплочываеце, я праз прэсу ці звертаюся ў суд. Зашевеліліся, выплацілі. І тут зноў такая дзікая акалічнасць нашай хамскай дзяржавы, крахаборнай, жмотнай. Не даплацілі роўна столькі, каб я не мог звернуцца ў суд. Напёрстачнікавая дзяржава.
Пісьменнікам з параненым сэрцам на ўслед за Дастаеўскім назваў вас крытык Міхась Тычына. І сапраўды вашыя кнігі балюча і страшна чытаць. Азарыцкі канцлягер, дзе аўчаркі загрызаюць на смерць маленькую дзяўчынку. Нябожчык, якога нехта невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктор?
Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Это зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка, ён павінен быць, калі яму нічога не баліць. Ці варта браць у рукі перо, прыковаць яе да стала і хлусіць пачуццямі, хлусіць моўна?
Вы наводзіце на людское зло лінзу свайго пісьменніцкага мікраскопу, і яно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў, тады пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх, яно саслужыла благую рэч, маючы на увазе таго ж і Гоголя, які спаліў, я чуў недзе, спаліў рукапіс другого тому мёртвых душ. Але што тут, я не ведаю, што тут адбываецца? Это немагчымасць сапраціўляцца злу свайго пісьма, сваёй памяці, сваёй істоты. Тут ужо нікуды не дзенешся. І калі ты нешта выкрываеш, злуешся, это і па Біблі вялікі грэх. І вот эта грэшнасць і святасць пісьма, это тое, што лежыць у прыродзе чалавека і ў прыродзе пісьменніка. Я думаю, што нікуды нам ад гэтай грахоўнасці уласнай прыроды не дзецца.
Быццё толькі тады і пачынае быць, калі яму пагражае небыццё, пісаў узгаданы ўжо Дастаеўскі. Вы апісваеце свет як бы ў прадчуванні катастрофы. І тут вы недзе блізкія з Алесем Адамовічам. А ці не набывае такі свет у прадчуванні катастрофы нейкую сваю адметную, новую якасць жыцця?
Есть талент светлый, який смеется, який жартуя, який пишет только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому что стольки разов, кольки я помирал, и весь час. И в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми у Азарецкий концлагерь. И далее это помирание должились навод и у творчести. Коли я сидел 17-18 годин за столом письмовым, и я упал и выполз, и неде уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, как я выполз. И там сустрел померлых батько и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали, ты рано еще сюды пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила свету. Тут столько косток, столько забитых и померлых, и вот этот дух, и он не может не уплывать.
Господар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что увайшел у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недя под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызволяльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, кабины побачили, что Беларусь это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Ти закончили, и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалася. Почалося бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистенячий нечисть. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раевание на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто йшов той год. Год знаковых супадений и знаменальных выпадковостей. В Атлантичном океане сошлись и не разошлись две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим? Кольки и як будя гуляться с человеком? А мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются его гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехто з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўлей, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла и моц необдымности и вынаходливости розуму человека, зведе его в могилу. Знаки, знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце, да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо, и в один той же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным з их отбывается, як сгорают и гинут сусветы, а на самой земле кончаются самогубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки, идучи до сюль, Шелябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС от непознанных летающих объектов пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хапотливыми утеками умаленство и варьятство психиатричные лечебницы. Але ж, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развиталися с маленством, не будь ж мы дурнейшими за сваіх, таму наперад і напярэмы адно аднаму у нашай чыннай рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празднікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біша былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Качко чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.